Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Головні політичні новини 6 жовтня обговорюємо з політологом Петром Олещуком. Вперше з серпня ворог завдав ударів по Україні з території Білорусі. Ви як пояснюєте, по-перше, паузу цю, яка тривала більше ніж місяць? По-друге, чому ця пауза перервалась?
Ну, ви знаєте, я не військовий експерт, мені важко це все коментувати, яка у них може бути логіка.
А от я саме вас як політолога запитую, що такого може відбутися між двома диктатурами, що це сталося?
Ви знаєте, я так думаю, що там достатньо складні політичні ігри тривають. І Лукашенко, з одного боку, дуже сильно не хоче і далі заглиблюватися в цю війну, намагається якимось чином зберегти свою армію, яка йому потрібна для підтримання власного режиму, який, м'яко кажучи, в Білорусі не популярний. От з іншого боку, він не може відмовляти Путіну, тому що дуже сильно від нього залежний. Путіну зараз, очевидно, потрібно все, що є. В такій ситуації, от він постійно йде на якісь компроміси, потім намагається цю ситуацію якимось чином видозмінити. Тобто, я так розумію, що там йде така достатньо складна, не завжди публічна, підкилимова гра за участю Путіна і Лукашенка, і оці всі останні прояви лояльності з боку Лукашенка, як, наприклад, візит в Абхазію, інші там публічні прояви лояльності, зізнання нещодавнього Лукашенка, що він, знову ж таки, бере участь у цій війні проти України, ну, як він казав, користуючись термінологією Путіна, спецоперацію, це, як на мене, є відображення саме цієї достатньо складної політичної гри, в якій, я думаю, головна мета Лукашенка – виграти час.
Для чого?
Ну, тут, я думаю, логіка проста. Тобто, якщо ти зараз, наприклад, уже підеш на якусь, в якийсь самогуб чи з політичної точки зору дії влізеш, то це буде означати для тебе швидкий крах. А якщо ти затягнеш час, якимось чином будеш балансувати, то завжди є варіанти, що якось зміниться зовнішня кон'юнктура, і ти можеш якимось чином врятуватися. Я думаю, логіка приблизно така.
У вас немає враження, що ні в Лукашенка, ні в Путіна, ну, немає ніякого плану, в принципі?
Я думаю, що, звичайно, його давно немає. Тому що основний план був, в принципі, 24 лютого. Швидко заходимо військами в Україну, беремо все під контроль, відтворюємо СРСР, тобто все прекрасно, все чудово. Це був план А. План Б, коли план А провалився, полягав у тому, що навалюємося на Україну всією військовою міцю, перемелюємо українську армію, там доходимо максимально далеко і потім уже на підставі цього нав'язуємо якийсь мир. Він, очевидно, теж провалився. План С – це, знову ж таки, намагання закріпитися на завойованих територіях, якимось чином нав'язати Україні черговий Мінськ. От. Він теж провалився, тому що Україна перейшла в контрнаступ і поволі визволяє свої території. Це обумовило оцю істерику із мобілізацією. А мобілізація – це насправді дуже небезпечний для путінського режиму акт, тому що він підриває основи цього режиму, його легітимності. Ідея про те, що Путін вирішує за росіян усі їхні проблеми, а від самих росіян нічого не потребується у відповідь, окрім лояльності. Зараз це порушено, тому це дуже небезпечний прецедент, але вони на нього були змушені піти, просто тому що інакше вони, в принципі, розуміли в Росії, що на їх чекає крах. Ну, а Лукашенко в цій ситуації просто намагається якось втримати свій режим, балансуючи між Путіним, з яким він дуже сильно пов'язаний в багатьох сенсах, ну, і водночас розуміючи, що йому не сильно хочеться йти вслід за Путіним у його шляху неминучого політичного краху.
Ну, от єдина якась ниточка, за яку зараз Москва намагається тягнути, безуспішно втім, це ось ці заклики до переговорів. От сьогодні був один із таких закликів від віце-спікерки, від Валентини Матвієнко, вже не зараз не знайду її посаду. Ага, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Є вже відповідь від віце-спікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Так от, Валентина Матвієнко Матвієнко сказала негайно, давайте сідати за стіл переговорів, звертаючись до парламенту України. Ну, відповідь була така. Рада, що мій сьогоднішній виступ, пише Оксана Кондратюк, на саміті G20 в Індонезії з закликом до парламентів усіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію наших територій, підтримали усі демократії. Також він змусив росіян в чергове збрехати про переговори. Тепер уже в парламентах. Ну, вони не розуміють, що такі заклики, вони для чого роблять їх?
Ви знаєте, сказати важко. Я думаю, можливо, для якогось, знову ж таки, зовнішнього вжитку.
Щоб всі говорили, що вони закликають до переговорів.
Що вони, так? Що вони за переговори, що вони за мир, да, що по відповідним чином це все якось в міжнародному дискурсі політичному циркулювало. Хоча, ну, в принципі, які тут можуть бути переговори, яка тут може бути відповідь? Відповідь, в принципі, вже надав президент України Володимир Зеленський, затвердивши своїм указом рішення РНБО, де чітко вказано, що на даному етапі за існування цього самого путінського режиму, президентства Путіна, переговори з Російською Федерацією неможливі. Сама Російська Федерація пішла на те, щоб зробити ці переговори неможливими багатьма своїми діями. Ну і останні їхні дії – це оці псевдореферендуми і анексія українських територій, які Росія на момент проголошення цієї анексії навіть не контролювала повністю. Цей весь абсурд, він, в принципі, зробив переговори неможливими, і це вже, знову ж таки, затверджено на рівні офіційного українського документу. Я думаю, що це єдина відповідь, яка в цій ситуації можлива на ці всі заклики до переговорів, тому що, ну, абсолютно очевидно, що ніяких переговорів зараз змістовних бути не може. Це може бути лише якась чергова спроба імітації переговорів з метою якось цей конфлікт заморозити війну, щоб Росія мала змогу підтягнути резерви і з новими силами напасти на Україну.
А, до речі, тим часом саміт Великої Двадцятки в Індонезії, він то наближається. А як ви бачите участь України в цьому саміті, участь Росії в цьому саміті?
Ну, ви знаєте, тут є ще певний час, тому тут прогнозувати зараз щось достатньо складно. Я взагалі маю великі сумніви, що, незважаючи на всі попередні заяви, Росія в цьому саміті візьме участь. Тому що Путіну якісь відповідні міжнародні саміти, зустрічі, конференції потрібні лише зараз однією метою – продемонструвати, що от він дипломатично всіх переграє, що він прориває якісь там дипломатичні блокади, ізоляції. Якщо цього немає і не буде, а очевидно його не буде, згадаємо, наприклад, про формат участі Лаврова в заходах G20 раніше, які відбувалися, ну, там, м'яко кажучи, це взагалі виглядало досить ганебно. І в цій ситуації дуже серйозної втрати і підриву легітимності з боку путінського режиму, ну, якась додаткова порція ганьби, я думаю, це останнє, що йому потрібне. Тому це його участь, я думаю, планувалася в контексті якоїсь можливості досягнення якихось домовленостей до цього часу, але вже зараз абсолютно очевидно, що ніяких домовленостей не буде. І зараз Путіну лише залишається і далі займатися ядерним шантажем. Ну і це так само не найкращий бекграунд для якихось відповідних дипломатичних зустрічей і переговорів.
Ну, так, це точно. Давайте до ще одного персонажа, якого зараз активно обговорюють в Твіттері, Фейсбук. Ти сьогодні опублікував новий твіт, який його, як чесно, характеризує твіт більше Ілона Маска, ніж Україну. Він опублікував електоральну мапу 2012 року, де Україна, ну, пофарбована в два кольори. Я згадав особисто якісь політичні технології десь 2004 року, коли такі мапи публікували. Ну от, як ви пояснюєте, ну, навіщо це?
Важко сказати, ви розумієте. Я думаю, що я особисто це все прив'язую із американською політикою, американськими виборами, протистоянням республіканців і демократів. Ну, зокрема, тієї частини республіканців, яка орієнтується на Трампа, чи принаймні якось із ним споріднена. Там зараз ми бачимо, є певні тенденції у частини республіканців критикувати підтримку України. Тобто тут і сам Трамп багато чого наговорив, що, наприклад, Україні варто було відмовитись від Криму, аби не допустити війну від Криму і від НАТО, треба було відмовитись. В принципі, оцю риторику Трампа зараз повторив Маск, який, в принципі, багатьма розглядається так само, як в майбутньому один із лідерів, скажімо так, республіканців у Сполучених Штатах. От, ну і очевидно, що він таким чином може хотіти завоювати прихильність, підтримку частини, знову ж таки, виборців, ну і принаймні просувати серед виборців певні тези, які, знову ж таки, можуть бути для частини республіканської партії, ну, такими достатньо сприятливими, особливо в контексті критики демократів. Тому що зараз все ж таки підтримка України асоціюється саме з адміністрацією Байдена, з відповідною програмою, які вона реалізує. Ну і відповідно це перетворює українську тему як, знову ж таки, одну із тем для критики нинішньої адміністрації Білого Дому. І ми бачимо, що от принаймні частина опозиції, вона цю тему використовує. Тобто цей сам Трамп, зараз ми бачимо Маск, да, тобто от вони просувають такий наратив, що, мовляв, дивіться, там, навіщо нам підтримувати Україну, хай вони краще якісь території Росії віддадуть, а у нас в результаті буде мир, спокій і дешеве паливо. От. Ну, принаймні, я особисто для себе так це пояснюю, тому що якогось іншого логічного пояснення особисто я придумати не можу.
Угу. Ну так, і ну, з цього, звичайно, приводу дуже радіє російська пропаганда, яка використовується, цитує Ілона Маска. В цьому випадку Ілон граючи, напевно, думаючи там про якісь внутрішньоамериканські речі, про вибори, робить нам звичайно погану справу іміджу, тому що те, що пише Ілон Маск в Твіттері, потім обговорює весь світ. Оцей наратив, який він просуває, про нібито ну там от поділеність, розділеність, так, різні політичні вподобання. Боже мій, хіба це не стосується кожної країни взагалі, в принципі, світу? Хіба це не стосується Америки, власне?
Ну, стосується, звичайно. Там у них навіть громадянська війна була з цього приводу. Ніхто ж зараз не говорить про те, що, ну дивіться, там були Південні Штати, давайте зараз, знову ж таки, там відтворимо конфедерацію і кожному, наприклад, громадянину дамо там по кілька рабів. Ну, апеляція до історії – це такий достатньо сумнівний сюжет, насправді, до якихось там історичних принципів, тому що є певні загально визнані в світі кордони. Є принцип непорушності цих кордонів. Він, знову ж таки, вигаданий не просто так, а з однією простою метою, аби зменшити можливості для воєн, для відповідних жорстоких конфліктів між різними державами. Тому що у кожної держави, якщо там пошукати, можна знайти якісь приводи для територіальних претензій до сусідів. Але якщо всі держави почнуть один одному пред'являти відповідні претензії, то це просто буде означати тотальну війну, яка в перспективі може знищити людство. І це, як на мене, абсолютно очевидні речі, і абсолютно очевидні речі для всіх відповідальних людей. Україна є загально визнані з юридичної точки зору кордони, їх необхідно відновити і, власне кажучи, на цьому питання закрити. Тому що якщо, наприклад, хтось буде вважати, що в результаті якихось відповідних силових дій можна змінити кордони в Європі, в світі, ну просто світ потрапить в ситуацію хаосу і нічого доброго ні для кого це означати не буде, включно і для самих Сполучених Штатів. От, тому ця така от ізоляціоністська позиція і позиція спроб знайти виправдання для військової агресії – це позиція, ну, окрім того, що вона вигідна для Путіна, для Кремля, вона просто безвідповідальна з точки зору глобальної безпеки.
Це був політолог Петро Олещук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.